Pozvu dopředu Bedřicha, ještě se pomodlím. Pane Bože, děkuji za spoustu dětí, které na cestě máme. Děkuji za každé z nich a tak je prosím, aby si teďka použili ten jejich program, co oni mají společně, aby tě mohli naše děcka nějak víc poznávat. A prosím taky za nás, za to, co uslyšíme od Bedřicha, prosím, aby se z nás dotkl tam, kde sám chceš. Amen.
Tak ahoj.
Ahoj.
To je stisněné, že? No, aspoň si budeme blíž. Dobrá, tak dneska budeme pokračovat v Evangeliu podle Joba. A já přeskočím dneska na konec a ten prostředek si střihneme někdy příště, ale nebojte, to neuniknete tomu. Ale já bych se chtěl podívat dneska na ten konec, na to vlastně nebo rozuzlení, tak to je to správné slovo. Jestli tam teda nějaké najdeme, jo, to je taky docela zajímavý úkol. Nicméně, proč ta série? Protože já si myslím, že ta série je důležitá, protože pořád zůstává ta otázka, kterou jsme tam nějak jako nadčetli minule, o čem to vlastně je. A to je otázka, která si myslím, že pro lidi, kteří chtějí nějak přemýšlet o svojí víře, aspoň trochu, tak je aktuální stále, tak jako byla tehdy, a to je otázka, proč vlastně věříme Bohu, proč to děláme. Je to dilema, které jako je načrtnuté na začátku té knihy. Je to proto, že z toho něco máme, protože že jsme ti zaměstnanci toho nejvyššího šéfa, který z toho mají ty zaměstnanecké benefity, a nebo je to z nějakého jiného důvodu. A myslím, že to je skutečně jako aktuální věc. Jo? Já jsem nedávno se potkal s jedním svým známým, se kterým jsme se chvíli neviděli, a on vždycky byl takový jako aktivní v církvi a hodně jako řešil svoji víru a prožíval. A teď jsme se nějakou dobu neviděli, jsme se potkali. A říkám, tak co církev a co dělá? On říkal, že moc nikam nechodí teď, že jako to přestali vlastně řešit, a říkám, a co se stalo? On říkal, no, jako děti to tolik nezajímalo, tak my jsme chtěli jako víc s těma dětma být, tak jsme přestali jako to řešit, jo. A to mi přijde, že je jako jeden z takových jako příkladů, a myslím, že bychom našli spoustu, kdy vlastně v našem životě se něco změní a najednou my objevíme, že ty důvody, proč jsme věřili Pánu Bohu, možná jsou trochu jiné, než jak jsme si sami mysleli, že jsou možná důležitější věci, než je ta víra vlastně. A celá ta, my jsme nazvali tu sérii těch třech kázání Evangelium podle Joba, což je takové atypické, ale ukradli jsme název Danielu Pastěrčákovi, slovenskému kazateli, který napsal výbornou knihu se stejným názvem. A pokud jako rádi čtete věci, které nejsou lehké, ale jsou fakt dobré, to jsou, myslím, dvě takové, jako musí být splněny tyto podmínky, tak si ji kupte a stojí fakt za to. Já jsem teďka se tím trošku prokousával a fakt je to zajímavé, ale nečte se to jako úplně jednoduše. A myslím si, že to je dobrá jako myšlenka, jak může být Job, což typicky je spojované s nějakým tragickým příběhem a něčím, jako, s tím utrpením, že jo? Jak to může být vlastně dobrá zpráva nějaká, jestli to může být dobrá zpráva. Tak o tom je celá ta série. A zároveň jsme teda minule se bavili o nějaké otázce, a to je otázka, proč teda věřit Bohu, to jsme nějak jako probrali. Pak je celá ta sekce rozhovoru s Jobovými přáteli a dneska se podíváme na ten závěr, o čem je ten závěr. Takže to je takový jako přehled toho, co řešíme. My jsme tady s tou knihou, nebo já osobně jsem tady, když jsme chystali ty kázání a studovali to, tak jsem prožil takovou zajímavou věc, že někdo někde řekl nebo napsal, že Bible má být meditativní literatura. To znamená, že jako účelem Bible je, abyste si ji jako přečetli a to vás přinutilo, že začnete přemýšlet. Jo? Tak musím přiznat, že příprava kázání na Joba splnila tady tuhletu jako základní definici toho, o čem je Bible. Já si nemyslím, že bych někdy strávil víc času nad nějakým jedním jako tématem, nebo asi když jsem psal nějaké jako práce ve škole, ale takhle jako když to dělá člověk na ty kázání, že by někdy strávil víc jako čtení, přemýšlení a rozhovorů jako nad nějakým tématem než nad tím. My jsme skutečně strávili jako hodiny telefonátů třeba s Tomášem u nás, který taky chystal tyhle ty kázání pro zase jiné místa v našem networku, tak jsme strávili fakt jako hodiny rozhovorů, kdy jsme se snažili dobrat tomu, o čem to vlastně je, protože ono to skutečně není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. A myslím si, že někdy, my když se díváme vlastně na Bibli, tak máme takový pocit, že Bible by nám měla dávat odpovědi na naše otázky. Že by nám měla jako, jo, že máme nějakou otázku třeba o smyslu utrpení. Tak si otevřeme Bibli a tam najdeme odpověď. A tak kde bychom jinde hledali tuhle odpověď než v knize Job, že jo? Protože to všichni znají. Jo? A vy pak zjistíte, a to dneska o tom budeme mluvit, že tu odpověď tam nenajdete. Na tuhletu otázku toho smyslu utrpení. Ale to, co tam velmi často najdeme, jsou právě jako zajímavé otázky, na které stojí za to se ptát. A když jsem jako to celé studoval a přemýšlel, tak jsem si právě říkal, jestli někdy mnohem víc v Bibli nejde o to, aby jsme si uvědomili, jaké jsou otázky, na které se máme v životě ptát, než jenom tam jako našli ty správné odpovědi, které hledáme. A já myslím, že to je, jako, nevím, jestli jste to někdy zažili. Já jsem kdysi byl s jedním svým kamarádem, bavili jsme se nějak o manželství a o tom, jak se jako máme a jak se mají naše rodiny a tak dále. A on se mě zeptal na otázku, na kterou se mě nikdy nikdo nezeptal. A ta otázka zněla, cítí se tvoje žena milovaná? Protože to není jako, že takhle se nikdo neptá normálně, že co se, tak máš rád svoji manželku, jako jo, tak jako subjektivně ano, ale že ta strana toho přijímače je samozřejmě otázník. Ale tím, že on jako tu otázku položil jako jinak, jo, tak vlastně vy se dostáváte úplně prostě k jiným problémům, že jo, které normálně by se třeba jako chlapi neptáme tak moc. A mně přijde, že to je jako podobné s tou knihou Job, jo, že smysl je jako začít se ptát na nějaké otázky a jedna z těch základních otázek je, proč vlastně Bohu věříme, co je zatím a nějak si to srovnat. Takže v tom dneska budeme pokračovat. O čem je ten příběh? Pokud jste ho neslyšeli nikdy nebo ho neznáte, tak ten příběh je takový poměrně jednoduchý. Je to příběh o Jobovi, což byl v podstatě vykreslený v tom příběhu jako dokonalý člověk. Jo? Je bohatý, je to spravedlivý člověk, má tu rodinu hezkou, jo, má majetek, teď je zbožný, jo, všechny tady ty věci. Jako, a je vykreslený, a to jsme mluvili o tom minule, že pravděpodobně to je jako podobenství, které někdo vytvořil, že ten člověk je vykreslený vlastně v těch nejdokonalejších, tím nejlepším způsobem, jakým si dokážete člověka představit. A vy máte tady tohohle dokonalého člověka, kde pak je střih hned na začátku, kde je Bůh, který se baví se Satanem, což už je samo o sobě takové problematické, že jo, jak jsme se o tom bavili. Kdy ten Bůh se nechá jako nachytat vlastně od toho Satana, aby tady tohohle Joba začal jako zkoušet a trápit. Že? Takže Bůh nejdřív dovolí tomu Satanovi, aby mu všechno sebral, ten majetek, včetně těch dětí a všeho, co měl. A pak ještě si střihnou jako druhé kolo, protože ten Job se vlastně ne, jako tomu nepoddal, tak si střihnou druhé kolo, kde teda ten Satan ho jako mu způsobí nějakou šílenou nemoc. Jo? To je začátek toho příběhu, první dvě kapitoly. A pak je tam asi 36 kapitol o tom, kdy za ním přijdou jeho přátelé, tři, a začnou s ním diskutovat. Jo, nejdřív teda jsou takový hodní, tak tam s ním sedí a nic mu neříkají, ale nevydrží to moc dlouho a počase po chvíli začnou s ním diskutovat, protože a začnou hledat důvody toho, co ten Job udělal špatně, že si zaslouží tady takovéhle utrpení na lidském životě. Jo. A tam ten kontrast mezi tím, jako jak Job je vykreslený jako vlastně dokonalý člověk a tím, jaké utrpení ho stihlo, tak vlastně je důvodem tady téhleté diskuze. A ten důvod pro tu diskuzi je jednoduchý, protože tihleti lidé, tihle jeho přátelé, si nedovedou představit variantu, že by člověk trpěl jako bezdůvodně. Tam musí být nějaký důvod. Ale že jo, ten úvod sám říká, že to tak není. A teďka o tom vedou neskutečné jako dlouhé debaty teologické o tom, jak to je nebo není a jaké by mohly být důvody. A teď se to vyostřuje, protože ten Job se nedá. On říká, ne, já jsem nic špatného neudělal. On říká, musel jsi něco špatného udělat. On říká, já jsem nic špatného neudělal. A teď se takhle si to pinkají jako strašně dlouho. A začne to být takové vyostřené. A nakonec ten Job jako udělá takový manévr, nebo v tom celém dělá takovou věc, že teda vyzývá Boha, aby se jako obhájil. Aby přišel a vysvětlil mu, proč se to vlastně děje, nebo jak je to možné. A to je potom teda ten závěr, o kterém budeme dneska mluvit, to rozuzlení té knihy, kdy teda Bůh na to jako přistoupí. Jo? A od 38. kapitoly do 41. kapitoly mluví Bůh v tomhletom příběhu. A nebo on teda moc, on se spíš toho Joba jako ptá, jo? Jsou to takové protivné otázky docela. On říká, Jobe, tak co ty víš o fungování vesmíru? A co ty víš o tom, jak ty zvířata tady, a co ty víš o tomhle, a co ty víš? Takhle se ho tak jako ptá a tím mu chce naznačit a velmi jako intenzivně mu naznačuje, že toho moc jako neví o tom, jak vesmír funguje a že ta jeho moudrost není tak veliká, jak si myslel. A na závěr toho, jako Job musí teda uznat, že skutečně tomu, jak funguje tento svět, moc nerozumí. A to navazuje na 42. kapitolu, ze které si teďka přečteme kousek, který bude potom pro nás důležitý pro to, co si myslím, že je rozuzlením celého toho příběhu. Tak tam se píše. Job na to Hospodinu řekl, uznávám, že jsi všemocný a že nic nepřekazí tvé úmysly. Ptal ses, kdo to zastírá mé záměry a přitom nemá poznání. Ano, mluvil jsem, o čem jsem neměl ponětí, o tajemstvích, jenž jsou nad mé chápání. Řekl si, poslouchej a já promluvím, budu se tě ptát a ty mě poučíš. Dosud jsem o tobě jen slýchal pověsti, teď tě však na vlastní oči spatřuji. Proto se pokořuji a v prachu a popelu činím pokání. Když Hospodin domluvil tato slova k Jobovi, promluvil k Elifazovi Témánskému, to je ten jeden z těch jeho přátel. Hořím hněvem proti tobě a tvým dvěma přátelům, protože jsi o mně nemluvil pravdivě, jako můj služebník Job. Proto si teď vezměte 7 bíků a 7 beranů a jděte za mým služebníkem Jobem. Obětujte za sebe zápalnou oběť a můj služebník Job, ať se za vás modlí. Jen protože dám na něj, vás hanebně nepotrestám. Nemluvili jste totiž o mně pravdivě, jako můj služebník Job. A tak to je nějaká něco, co, jako jak se k tomu celému vlastně vyjadřuje nakonec Bůh. A že jo, Job se hádá s těmi svými přáteli a říká, já jsem nic neudělal špatně. A ti přátelé říkají, udělal. A Bůh říká, neudělal, on má pravdu, že jo, ten Job měl vlastně nakonec pravdu v tom celém. A tady to Bůh potvrzuje a dává mu za pravdu. A pak to ještě končí celé takovým jako až divným happy endem, teda ten příběh na to, jak je celý tragický, že teda Job dostane zpátky všechen svůj majetek dvakrát tak velký a 10 nových dětí, jo, k tomu. Tak to je ten příběh, jako jo. Nevím, jestli to tak bylo v tradiční kultuře, že to je jedno, jestli máte tohle dítě nebo tamto dítě, dneska by to asi tak jako neprošlo. Dneska bys to úplně nevidělo tak pozitivně. Takže to je ten příběh. A teď ta otázka je, co si z toho máme odnést. Jak jsem říkal, tady je to skutečně jedna z asi z nejkomplikovanějších knih, které si myslím, že v Biblii jsou. Jednak i tady je ta 42. kapitola, když byste se v tom někdy chtěli jako trochu rýpat, tak zjistíte, že na překlad je naprosto, těch prvních 6 veršů je naprosto skoro nemožných je přeložit a dají se překládat velmi různými způsoby. Ale já si myslím, že to, co nám může pomoct, a to, jak už jsem říkal na začátku, o těch otázkách je, že my někdy otvíráme tu Bibli a chceme tam najít prostě ty odpovědi, ale někdy možná pomůže, když nám nějaká dobrá metafora pomůže některé věci pojmenovat a vidět trošku jinak. Já si myslím, že to je to, co si tady můžeme jako uvědomit. Já jsem to zažil v životě mnohokrát a dneska třeba, když dělám s lidma přípravu na manželství, tak ji dělám pomocí takových obrazů, které jsem jako v životě nějak jako uchytal o manželství. Jo. Jeden z těch obrazů, který byl strašně silný pro mě, je obraz kolejí manželství. Někdo říkal, že někdo to použil ten obraz a říkal, no manželství to jako koleje, že jo. Co se musí stát, aby po kolejích jel vlak? Musí být rovnoběžně, že jo. Tak přesně tak, no. A teď si představte, že na té délce těch kolejí jako vy uhnete jenom o milimetr někde. Co se stane za 10 kilometrů? Tak už nejsou koleje, po kterých může jít vlak, že jo. A ten člověk říkal jako poměrně jednoduchou věc o tom manželství. Říkal, to na čem troskotají manželství velmi často není nějaký velký problém, který se stane, ale jsou to spousta malých rozhodnutí, které jako způsobí časem, že jo, že ty koleje se od sebe jako rozdělí, jo. A to je pro mě to je silný obraz, který jako mi pomohl něco porozumět. Ten obraz úplně neříká jako nějaké řešení, nebo co s tím máte dělat, jo? Ale tím jenom, že to člověk jako pochopí, tak vlastně něco pochopil a posunul se nějak dál ve svém poznání. Já myslím, že tohle to je něco, co si můžeme odnést z té knihy, jo? Protože já jsem nedávno právě slyšel takové přirovnání, které nám může pomoct to pochopit. A to je tohle. Že když se nad tím zamyslíme, tak mnoho lidí, včetně Joba a jeho přátel, tak přistupuje k Bohu jako k nějakému algoritmu. To je algoritmus. Jo? Jako k nějakému algoritmu. Že to je nějak naprogramované, ono to nějak běží, má to nějaké jako zákonitosti a nějak to prostě funguje. A to je, jako takhle si lidé představují velmi často Boha. Ten problém v tom Jobově, že jo, v tom Jobově příběhu je, že ti jeho přátelé i Job měli tenhle ten algoritmus a ten algoritmus začal vyhazovat chybu. Najednou, jo, prostě to neběželo tak, jak to má, nedělalo to, co to má dělat. A prostě začne to být něco, přestane to fungovat. A to, co ten Job tam nějakým způsobem, že jo, zažije, je setkání s Bohem, který rozhodně není algoritmus. On v těch 38. až 41. kapitole, kde Bůh mluví o tom, kdo je, jaký je, tak o sobě mluví jako o stvořiteli světa a vesmíru, o někom, kdo nás naprosto přesahuje a přesahuje naše kategorie myšlení, které vůbec máme, kterých jsme schopni. Není to ale nějaká neosobní síla, která jako stojí za tím vesmírem. Ten Bůh je tam popsaný jako někdo, kdo má vůli a osobnost, kdo zná tenhle ten vesmír, kdo zná tuhletu zem, kdo zná ty zvířata tam, on ví věci, které my nevíme. Není to někdo, kdo je jenom takový vzdálený. Bůh, který pokud je touhletou bytostí, tak si skutečně může dělat, co chce. A tady je právě ten náš problém, že tohle je Bůh. Není to, Bůh není nějaký algoritmus, který dokážeme spočítat my jako lidé. Ale Bůh, pokud je Bohem, tak je někdo, kdo nás naprosto přesahuje. Ale pro nás lidi je strašně lákavé, a strašně bychom to chtěli mít Boha jako nějaký algoritmus. Jako někoho, kdo je předvídatelný, který, je to sice složité s ním, jako, jo, ten algoritmus, tohle je jednoduché, ten Bůh jako algoritmus je mnohem složitější, jo, ale nakonec je to algoritmus a vy můžete přijít na ty zákonitosti, které tam fungují a jak fungují a tím pádem vy ho můžete ovládat, nebo aspoň předvídat. Co z něho vypadne? Vy se můžete pojistit proti tomu, aby ten algoritmus nedělal to, co nemá. Stejně jako ten Job na začátku je popsaný, že on se modlí za ty svoje děti, protože co kdyby náhodou udělali něco špatného. On jako ví, že ten algoritmus funguje. On říká, no tak, aby se nestalo, že jo, B, tak musíte udělat A. A. Tak už uděláme A a pak se nikdy nestane B. A přeskočíme rovnou na C. Můžeme Boha předvídat, můžeme Boha ovládat. A proto je to strašně lákavé, tady tahle ta myšlenka, mít Boha jako algoritmus. Já myslím, že obzvlášť v určitém věku, si to pamatuju sám jako ze svého života, kdy tady tahle ta myšlenka toho, že vy jste schopni popsat Boha, vy jste schopni ho uchopit a nějak mu rozumět, je strašně blízká. Ale Bůh není nějaký algoritmus, něco takového. A to znamená, pokud Bůh není algoritmus, ale je to osobou nebo osobností, která je za tímhletím světem a za tímhletím vesmírem, tak problém světa a života a nakonec toho utrpení je mnohem složitější, než jako my jsme kdy schopni pochopit. My jsme tady v tom prvním kázání mluvili o tom, že i Bible samotná vykresluje vlastně některé věci z různých úhlů pohledu. Že třeba vůbec ta literatura moudrosti, to znamená ty tři knihy, Přísloví, Kazatel a Job, jsou třemi různými pohledy na to, jak funguje život. Jo? Takže jsme se bavili o tom, že máte to přísloví, což je taková ta life coachka, někdo nebo life coach, jo? Takový ten, že vám říká takové ty jednoduché pravdy rychle, jak věci fungují v životě. Je to tak, jo? Třeba v přísloví najdete tu větu, že úplatek řeší mnoho věcí. Jo, to je pravda, že jo? Jo? A to je prostě ono, že jo? Nebo různé podobné věci. Pak máte knihu Kazatel, a teď je to znázorněné nějakýma jako postavama, jo? Pak máte knihu Kazatel, což je, myslím, že nic nevyjadřuje lépe, než tady tenhle ten plán. To je ten pán, který tak říká, no je to vždycky takhle? A teď vám začne právě ty příběhy, kdy to neplatí ty pravidla všechny, že jo? Kdy to bylo jinak. No a ptá se na takovou otázku, jestli to má vlastně vůbec nějaký smysl celé, že jo? To je jeho jako přínos. No a pak je ten Job. Je to člověk, který toho jako hodně zažil. Který, který vlastně si prožil nějaký posun v životě a který vidí svět možná trochu jinak. Ale je v něm vidět nějaká jako moudrost a je v něm vidět to, že něco zažil. Že to není, jako, že to není prázdné a povrchní. A to je jenom jeden, jako, jenom Bible samotná v třech knihách říká, na otázku moudrosti se dá dívat různým způsobem. A teď si představte, že jak komplexní a kolik pohledů na to, jak funguje život a svět Bible nabízí. A z kterých různých stran se na to dá dívat. Já myslím, že to je jedna z point tady tohodle, téhleté knihy, je ukázat, že vlastně ten svět skutečně je složitější a komplikovanější, než my si umíme představit. Že neexistuje jedno vysvětlení utrpení. Jsou případy, kdy se člověk může za utrpení ve svém životě sám. To není Jobův případ. Jsou situace, kdy za utrpení v lidském životě může někdo jiný. To není Jobův případ. A pak jsou situace, kdy za utrpení nemůže nikdo. A to je Jobův případ. A pak jsou ještě úplně další a jiné možné situace, které si my možná ani nedokážeme představit. Ten problém, který má na začátku té knihy Job a jeho přátelé, je, že oni hledají jedno vysvětlení toho, jak funguje svět a jak funguje vesmír. A Bůh říká, jedno vysvětlení neexistuje. Život je složitější, než si ho umíme představit. Takže to je, si myslím, první věc, kterou tam můžeme jakoby vidět v tom, že skutečně jo, Bůh není nějaký algoritmus, který můžeme vypočítat, ale jestli je to skutečný Bůh, tak je to někdo, kdo nás jako vysoce přesahuje v tom, jaký je a kdo je. A pak je druhý posun, který je vidět v té knize, a to je právě nějaký posun v tom způsobu, jakým Job poznává tady tohohle Boha, kdy on ho nějakým způsobem zná na začátku a nějakým způsobem ho zná na konci. Je tam ten verš, který se někdy tak jako cituje, že jo, tady tento, kdy u něho dochází k nějakému posunu, k jinému typu poznání. Celá ta debata, celých těch 36 kapitol, rozhovoru mezi Jobem a jeho přáteli, je jakousi teoretickou debatou o tom, jaký Bůh asi je. O tom jako diskutujou, jo, z různých stran. Je to celá diskuze o tom, jak funguje ten algoritmus a kdo tomu líp rozumí. To je celá ta debata těch jeho přátel a Joba na začátku. Je to jako když já jsem byl mladý kazatel, nebo když posloucháte některé mladé kazatele dneska, tak poznáte, že jsou mladí. A možná to nefunguje jenom jako v církvi, ale jinde, že máte lidi, kteří vlastně papouškujou jako argumenty a teologii jiných lidí. Že vy to můžete mít jako načtené, jo? Vy si můžete přečíst spoustu knih, možná rozumět teoreticky těm věcem, o kterých se tam píše, ale nezažili jste je. A já si to pamatuju, jako vy možná, jako když jste mladí, tak nemáte moc na výběr, než tohle to dělat, protože nemáte tu zkušenost, že? Takže vám nic jiného nezbývá. Ale je to v tom cítit, že ti lidé mluví o něčem, co nezažili, že? S čím nemají tu zkušenost. A tohle je ta debata, o které se tam v té knize jako hodně mluví. Že? Ale najednou ten Job má nějaký jiný typ zkušenosti. Pak jsem tě spatřil na vlastní oči, že jo? Že vy můžete jako mít tu jednu znalost, která je v těch knihách. A jestli se vám to někdy stalo, že jste se setkali s člověkem, já jsem se setkal několikrát v životě s lidma, kteří jsou autoři knih, které jsem četl a které jsem měl rád. Nevím, jestli se vám to někdy stalo, podařilo. Ta církev je taková malá, tak tam se vám to stane občas. A je to zajímavé, jakože vy můžete znát toho člověka z těch knih, vy můžete něco se tomu něm přečíst nebo z internetu, že? Ale pak je to jiné, když se s ním potkáte a můžete si podat tu ruku. Že? A to je ten posun toho, o čem on tady mluví, že od toho poznání těch knih a toho teoretického poznání toho algoritmu, on říká, já jsem se setkal tady s tímhletím Bohem, já jsem se s ním nějak potkal a já ho znám jinak. A najednou tady ty debaty, které my jsme tady vedli, tak oni možná nemají úplně nejsou tak důležité. A já myslím, že nedávno zase může to být pro naše jako přemýšlení zajímavé. Já jsem slyšel takové zajímavé přirovnání, že jsou dva takové pohledy na to, jak se dá žít víra. které si myslím, že se trošku jako v životě se člověk posunuje od jednoho ke druhému. A to je první z těch pohledů je, že my přizpůsobujeme naši životní zkušenost našim teologickým dogmatům. Znamená, my máme nějaké věci, které jsme se naučili v církvi, kterým věříme, a svoji zkušenost se snažíme přizpůsobit tady těmhletěm dogmatům. A nebo pak je jako jiný pohled na víru a na život, a to je, kdy my máme nějakou zkušenost v životě. A pro tu zkušenost se snažíme najít co nejlepší vysvětlení v rámci nějaké křesťanské tradice, ve které žijeme. A to jsou dva různé druhy poznání, dva různé přístupy k víře. A myslím si, že jako jsou to věci, o kterých se tady dá mluvit a které Job nějakým způsobem zažívá. A já si myslím, abychom se to jako přiblížili, jak si myslím, že to funguje v církvi, nebo jak třeba já jsem to prožil, jak spousta lidí to prožila, tak je asi tak to, že vy přijdete do té... Já jsem přišel do církve, když mi bylo 15 let. Nikdy jsem předtím v ní nebyl. A vy tam jako přijdete a teď se začnete, že jo, v té církvi jako nějak tomu věříte, že teda ten Bůh existuje a tak, a ten Ježíš a všechno. A teď se začnete jako učit ty věci, které ta církev učí, že jo. Tak se to začnete učit. Začnete se učit tu teologii, začnete se učit to, jak se žije ten křesťanský život a jak by se to mělo dělat. To, co v té době člověk jako velmi těžko rozpoznává, je, že spousta těch věcí, které jako se vyučují v té církvi, tak jsou vlastně jenom jako zkušenosti jiných lidí, že jo. Že to nejsou nějaké jako konečné dogmata, které by tak byly, ale zkušenosti jiných lidí. Ale problém je, když je vám 15 nebo 18 nebo 20, tak vy to berete jako absolutní pravdu, že jo, v tomto věku. No a vy se učíte, jak se v té církvi žije, jak se věci dělají, ale po čase, a může to trvat roky, a možná někdo to nikdy takhle neprožije, tak zjistíte, že hlavně v oblasti nějakého jako prožívání nebo emocí nebo nějakých jako zázraků, takových věcí, tak vy to takhle neprožíváte, tak jak se o tom mluví v té církvi. Vy tu víru neprožíváte stejně, tak jak byste měli prožívat podle těch pouček. Vy ty zázraky nezažíváte tak, jak někteří lidé o nich mluví. Ty emoce nejsou takové, jaké se popisují v těch plamenných kázáních, že by měly být. A tak, že jo, co děláte? No, do určité doby vy děláte to, že přizpůsobujete, snažíte se přizpůsobit tu svoji zkušenost tomu, co by mělo být. Takže se snažíte vyvolat v sobě ten pocit a tu emoci toho, že ano, já toho Boha skutečně takhle miluju, tak jak to o tom se zpívá v těch písničkách, jako, a jak to říká ten kazatel, že bychom to měli, já to skutečně takhle mám a já skutečně tohodle strašně lituju ve svém životě, protože bych měl. A ono to funguje, až do té doby, dokud to přestane fungovat. Že? Kdy vy už jako nejste schopni přizpůsobovat vlastně tu svoji zkušenost té dogmatice. A pak máte na výběr. To je ten bod, kdy máte na výběr. Vy řeknete, že ta víra je jako nesmysl a zahodíte ji a řeknete, na tom to není pravda. A nebo se posunete k tomu druhému, že začnete se soustředit na svoji zkušenost a začnete hledat vysvětlení, které dává smysl pro tu vaši zkušenost, kterou jste prožili v životě a kterou prožíváte. A začnete zjišťovat, že ten Bůh je mnohem větší než ten algoritmus, který jste měli. Začnete zjišťovat, že Bůh je s váma pořád. Začnete zjišťovat, že ta křesťanská tradice je mnohem větší a širší a bohatší, než jenom ta naše malá, která tady trvá jako 150 let. Že nabízí velmi zajímavé jako pohledy na život, které jsou mnohem bohatší než ty, které my třeba máme. A najednou se vám otevře úplně nová možnost a nové možnosti toho, jak můžete věřit Bohu a co to znamená ho znát. A já myslím, že to je nějaká zkušenost, kterou jako spousta lidí prožilo. Že ten Job začíná tím, že tady je, že jo, můžeme si to tak představit, že tady je prostě Bůh, který je v té krabici schovaný, že jo, a Job se snaží vlézt do té krabice a už se tam přestává vlézt, protože to jeho utrpení jako nedává smysl, tak Job zahodí tu krabici a zjistí, že Bůh nikdy nebyl v krabici a že byl mnohem větší, než my jsme si ho měli představit. Job se prostě nevejde do toho myšlení, které měl předtím. A jeho, končí to tím, že vlastně Jobovo přemýšlení o Bohu a jeho zkušenost s ním je nakonec mnohem větší, než která byla na začátku. A pak zůstává ještě poslední otázka. A to je tahle. Za co Bůh Joba vlastně pochválil? Protože on ho pochválí nakonec. Já myslím, že to je za to. A to je takové jako něco, co v církvi se moc neříká, ale za to, že Bůh že Job nepřijal ty zjednodušené pohledy na to, jaký je Bůh. Že on to prostě nepřijal, že se nedokázal smířit s tím, že ten Bůh je ten algoritmus a chtěl jít dál. Protože, že jo, to je to přemýšlení, které měli ti jeho přátelé, on se s nima o tom hádal. Ale ta otázka pro mě je, jak moc toho ten Job v té knize odmítá. A jako kolik bychom toho měli odmítat my, když čteme knihu Job. A tady si myslím, že je důležité to, že ta kniha je skutečně podobenstvím, že to je něco, co je jako schválně vymyšlené, aby to povědělo nějakou jako základní myšlenku. Jo. Protože my si musíme položit tu otázku, jak se vyrovnáme my jako lidé dneska s tím obrazem Boha, který tam je jako vykreslený. Jo. Bůh, který se nechá napálit satanem a který bezdůvodně týrá nevinného člověka. Jak se vyrovnáme s takovýmhle Bohem. Potom konečně, když teda začne s Jobem Bůh mluvit, tak vůbec neřeší Bůh problém toho utrpení. On tomu Jobovi vůbec neodpoví na to, proč trpí. Přitom ta odpověď nám, kteří čteme tu knihu, je naprosto jasná. Ta odpověď je proto, že Bůh se nechal napálit. Takže on to tomu Jobovi klidně mohl říct. Říkal, hele, byla to zkouška, já jsem mě chtěl vyzkoušet. Prošel, skvěle. A nebo mu mohl říct, hele, nechal jsem se napálit. Jako cokoliv by bylo lepší než nic. Ale on to nikdy neslyší, ten Job, že jo? Čili co s tím, co s takovýmhle Bohem? Je Bůh takový? A já myslím, že odpověď tady na tenhle ten problém je v tom, když si to rozdělíme na takové jako dva podbody. Jo? V tom, že si oddělíme ty dva problémy. Protože jeden problém je, na který narážíme v té knize Job, že jestli Bůh je skutečně Bohem a ne algoritmem, tak nás naprosto přesahuje a skutečně si může dělat, co chce. To jako je z definice. Prostě pokud Bůh je Bohem, tak si může dělat, co chce. A může to může udělat dokonce tak jako vymyšlený a přehnaný scénář, který je popsaný v téhle knize. To znamená, že se nechá napálit satanem a pak se chová trošku jako zvláštním způsobem v té knize. Dokonce, i kdyby tohle byla pravda, Bůh, protože je Bohem, to může dělat, protože on je Bůh a kdo jsme my, že jo? To je celkem jednoduché. Ale ta druhá otázka, a to si myslím, že my musíme jako oddělit, je, jaký tento Bůh je. Je Bůh skutečně jenom takový, nebo takový, jaký se popisuje tady? A jestli hlavní myšlenka knihy Job je zdůraznit to, jak moc Bůh nás přesahuje, tak tam nehledejme otázku na to, jaký Bůh je. Možná tam nemá být a nechce být. Já to někdy to zažívám já, když mám kázání, že já se mi to stává velmi často, teda, že za mnou pak někdo přijde a řekne, no, hele, ještě si neřekl tohle, anebo ještě si mohl říct tohle, a ještě si mohl říct tamto, a tohle si neřekl. Ale já říkám, jo, já vím, anebo jo, to mě nenapadlo, jako to záleží, že jo, ne vždycky mi to napadne. Ale ten problém je, že vy chcete říct jednu věc, že jo? Vy nechcete říct jako jiné věci. Ale ten problém je, že někdy jako lidé, a někteří lidé i v církvi mají tu tendenci, aby v každém kázání zazněly všechny věci, které oni chtějí slyšet, nebo které oni považují za správné, aby každé kázání, jako jakékoliv máte téma, tak jako naprosto komplexně popsalo nějaký problém, jo, který tam máte, i když to bychom tady seděli, jako já rád povídám, ale ani na tohle já nemám, jako jo. A já myslím, že to je problém. Jestli Job chce říct jednu věc, a to je, že Bůh nás není algoritmus, ale nějakým způsobem nás jako přesahuje, tak my tam nutně nemusíme hledat to, jaký tento Bůh je. Protože to je pokud se shodneme na tom, že to je podobenství, tak my nemůžeme čekat, že se tam řeší úplně všechno, co my bychom jako chtěli. A ona samozřejmě pořád zůstává ta otázka, jaký teda ten Bůh je. Jestli je to takový Bůh, jako v tom Jobovi. No v něčem určitě, v tom, co chci Job říct, to je v tom, že Bůh nás přesahuje. Ale jaký je dál? No tak na to nehledejme odpověď v knize Job, na to máme zbytek Bible, nebo jiné části Bible. Pojďme, a já myslím, že pro nás křesťany ten jako největší, to je to místo, kde můžeme nejvíc vidět něco z toho, jaký Bůh je, tak je, když se podíváme na Ježíše. On je tím obrazem, že jo, Boha, který my máme před sebou. Kdy se ukazuje jako Bůh, který poráží satana, který se jim nenechává oklamat, je to Bůh, který se obětuje pro dobro člověka. Bůh, který porušuje veškeré algoritmy svojí milostí. To je Bůh, kterého vidíme potom v Kristu. Čili pojďme si vzít z knihy Job to, co si z ní můžeme vzít. A to je, že Bůh nás skutečně přesahuje. A že ve chvíli, kdy bychom chtěli jako porozumět tomu, jak funguje tenhle ten vesmír, jak funguje lidský život a porozumět všem detailům, tak toho nejsme schopni jako lidé. To je pravda. Ale nemyslím si, že Bůh je Bohem, který se nechá oklamat satanem a trápí nevinného člověka. Takový Bůh není. A že to není to, co bych chtěl povědět. A pak si myslím, že je ještě druhá věc, za kterou Bůh Joba chválí. A to je, že Job se Job nepřijímá ty některé zkratky, které my jako lidé děláme ve chvíli, kdy utrpení přijde do našeho života. Job se nevzdává tváří v tvář nesmyslnému utrpení. Job ho nepřijímá, neříká, neháže ruce do vzduchu a nepřijímá to a říká, to, asi to tak má být. On nepřijal, že by to byla jeho chyba, tak jak navrhovali jeho přátelé. On říká, to není moje chyba, já si to nemůžu. On říká, ne všechno ve světě je tak, jak má být. Ne všechno v tomhletom světě je tak, jak Bůh chce, aby v tomhletom světě bylo. Ne všechno je Boží vůle v tom, co se děje v tomhletom světě. Protože kdyby to tak bylo, tak proč by nám Ježíš říkal, že se máme modlit buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Kdyby všechno bylo tak, jak má být. My někdy děláme takovou zkratku jako křesťané. A ne jako, jenom jako křesťané, ale jako lidé. Že když se děje něco, co je nepříjemné a co je těžké, když je to utrpení, tak řekneme, no tak to asi takhle má být. Já to u nás ve fitku vždycky mám naše ranní pastorační rozhovory s těma lidma, co tam pracují. A to je věta, která velmi často zaznívá. Lidé to tak jako nějak přijali, že odpověď na utrpení je, že ho přijmeme, ať je jakékoliv, ať se cokoliv děje, že prostě se s tím smíříme. Že tak to prostě má být. A my potom jako křesťané máme verzi tady tohohle jako v křesťanství. Hezky to popisuje jedna moje oblíbená autorka, která ona má takový strašně zajímavý příběh. Nějaká profesorka na jedné americké univerzitě a před nějakou dobou ji diagnostikovali jako rakovinu, kterou nikdy neměla přežít. A ona nějakým zázrakem přežila díky nějaké jako speciální léčbě, na kterou zrovna ona měla teda možnost ji podstoupit. A když byla v tom největším a nejhorším, v té nejhorší situaci v té nemoci, tak lidé i různě nosili jako nějaké věc, nosili jim jídlo domů, jo, a prostě snažili se o ní jako starat hezky. A zároveň jako v nějaké dobré víře vždycky jeho manžela se snažili jako povzbudit, jako, jo, a říkali mu takové ty věci, které mi říká, no tak Pán Bůh má nějaký plán, a tak to, jako to má nějaký smysl a tak. A teď ten manžel... Něco se stalo. Ten manžel po nějaké době ho to přestalo strašně bavit, jak ti lidé jako mu to furt říkají, že jo, protože to je takové otravné, když vám manželka umírá na rakovinu. A on se jich začal ptát těch lidí, a mohli byste mi prosím vás říct, jaký ten plán je? Jaký může být plán v tom, že žena, matka malého dítěte umře na rakovinu? Jaký v tom může být plán? To není jako žádný, je dobré si říct, že v tom není žádný plán. Ty věci tak nemají být. A přesto tak jsou. A já myslím, že to je někdy pro nás těžké to jako přijmout, jo? Ale ten Job to nedělá. On se prostě postaví tomu nesmyslnému utrpení a nepřijímá ho. Říká, to není správně, že to takhle je. To by tak nemělo být. A já myslím, že ta myšlenka toho, že nepřijmeme jako nesmyslné utrpení jen tak, je něco, co může být jako strašně motivující pro to, proč měnit tenhle ten svět. Proč usilovat o to, aby toho utrpení v tomhle světě bylo méně, než ho tam je. Takže za co Bůh Joba pochválí? No za to, že nepřijme to nesmyslné utrpení, které je v tomhle tom světě a v jeho životě. Že já jsem se to pokusil shrnout do takové jedné myšlenky, že Bůh nikdy nemůže být předvídatelný jako algoritmus. To tak prostě je. Bůh, pokud Bůh je skutečně Bohem, tak je něčím mnohem větším než algoritmem. A úplně na závěr mám dneska 4 otázky, dokonce jsem se rozjel. Tak můžete je zkusit prodiskutovat, jestli budete mít někde čas a chuť. První otázka je, co vám není jasné. Já si myslím, že ta kniha celá by v nás měla vzbuzovat otázky, jak to teda je. A že by nám to nemělo být jasné, že bychom měli bychom mít otázky, když tohle to čteme. Tak zkuste přemýšlet o tom, jaké ty otázky jsou. Druhá otázka je, jak vnímáte vy Boha? Jo, je to víc někdo jako algoritmus nebo jako osoba? A teď jako samozřejmě, že jo, po tomhle kázání všichni znají správnou odpověď. Ale jako skutečně, když přijde na to v našem životě, na utrpení, na těžké věci, na to, když to nejde tak, jak jsme chtěli, tam se ukazuje, že jo, jak vnímáme Boha. A pak je otázka samozřejmě, jak toho Boha známe nebo poznáváme. Je to, známe ho z definic, z knih, anebo z nějaké své zkušenosti? A odpovídá ta naše zkušenost tomu, čemu věříme. A potom poslední je, kde přijímáme zjednodušené a zkratkovité pohledy na svět a utrpení ve svém životě. Kde jsme tívli na nespravedlnost utrpení. Tak pokud budete mít čas a chuť, tak si to můžete u oběda probrat. Já doufám, že to v nás vyvolalo nějaké otázky tady to celé. Mělo by to být správně. Myslím si, že jsou části Bible, které nám mají dát odpovědi, které jsou poměrně jasné, a pak jsou části Bible, které mají udělat přesně tohle, že vy to posloucháte a říkáte si, to je zajímavé, a nemůže to být ještě jinak, a nemůže to být ještě jinak, a nemůže to být ještě jinak. A já myslím, že to je smysl tady téhle knihy, to je smysl naší víry, že naše víra není jenom o přijímání odpovědí, ale o vlastním hledání toho, kdo je Bůh a jak mu můžeme věřit. Pane Bože, děkujeme ti za to, že ty jsi Bůh, který nás přesahuje, že v tom můžeme najít nějakou útěchu v životě, že ty jsi mnohem větší, než my dokážeme pochopit, a zároveň znáš tento svět a znáš každého z nás. Díky, že zároveň nejsi tím Bohem, který se nechá manipulovat a který skočí Satanovi na lep, pane, že ty jsi jiný, že ty jsi takový, jaký ses ukázal, když jsi přišel na tenhle svět, pane, tak prosím, aby jsme tě takového dokázali znát. Amen.